В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З нами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні Україна та Євросоюз підписали угоду про наступну фазу проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
У Брюсселі вирішили розпочати другу фазу цієї ініціативи, надавши додатково ще 17 мільйонів євро. Ці гроші мають отримати громади селищ та невеликих міст.
Україна зробила перші кроки для формування прозорого ринку відновлюваних джерел енергії.
Міжнародні угоди, до яких долучилася Україна, зобов'язують її вже з 1 липня мати національну стратегію розвитку відновлюваних джерел енергії.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Україна та Сербія домовилися про безвізовий режим для короткострокових поїздок. Про це повідомив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Вуком Єремічем.
Я задоволенням хотів би відзначити щойно підписану нами двосторонню угоду про відмову від візових вимог для громадян. Цей документ сприятиме збільшенню контактів, взаємних поїздок. Ми зацікавлені в досвіді всіх наших країн-партнерів в реалізації планів по досягненню безвізового режиму. Ми маємо власний план, який чітко визначений. В першу чергу це необхідність прийняти низку законів, які будуть прийняті до кінця цієї сесії. Ведеться серйозно робота в цьому напрямку.
Повідомив Костянтин Грищенко. Проєкт угоди між Україною і Сербією про відмову від візових вимог для громадян передбачав безвізовий режим поїздок терміном до 30 днів протягом 60 днів з дати першого в'їзду. Екстрадований із Сербії, підозрюваний у воєнних злочинах, колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младіч прибув сьогодні до Гааги. Сьогодні ж увечері міністр юстиції Сербії Снєжина Малович підписала рішення про екстрадицію Ратка Младіча до Міжнародного трибуналу в Гаазі з воєнних злочинів у колишній Югославії. Процес екстрадиції почався, сказала вона в Белграді на спеціально скликаній прес-конференції.
Ратко
Младіч сьогодні по обіді був екстрадований до Гаазького трибуналу. Дотримуючись Конституції і законів Сербської Республіки, я, як міністр юстиції уряду Сербії, підписала рішення про екстрадицію Ратка Младіча. Повідомила Малович у Белграді. Раніше сьогодні суд Белграда відхилив апеляцію, подану адвокатом Младіча щодо ухваленого рішення про його видачу. Младіча звинувачують в етнічних чистках мусульманського чоловічого населення в боснійському місті Сребреніца, де знайдені масові захоронення 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, розстріляних у липні 95-го року минулого століття, а також в інших воєнних злочинах під час боснійської війни 92-95 років. Минулого тижня, після майже 16 років його розшуків, Младіча заарештували у невеличкому селищі на півдні від Белграда. Парламент Грузії сьогодні ухвалив закон під назвою «Хартія свободи», що передбачає створення спеціальної комісії під керівництвом МВС країни, яка буде вивчати наявність радянської символіки в топографічних назвах і архітектурних спорудах і ухвалювати рішення про їх заміну і демонтаж. Закон також забороняє колишнім співробітникам КДБ чи партійним босам обіймати чільні посади в керівництві Грузії. Людмило, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Сьогодні у Єврокомісії підписали угоду про наступну фазу проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Додаткові 17 мільйонів євро, що передбачає ця ініціатива, мають вкласти в українські громади. Фінансуватимуться насамперед проєкти в галузі охорони здоров'я, енергозбереження, водопостачання і транспорту. Перший заступник прем'єр-міністра України Андрій Клюєв, що для цього приїхав до Брюсселя, сьогодні ще провів низку зустрічей із єврокомісарами з питань розширення торгівлі та енергетики. Переговори велися про неузгоджені пункти майбутньої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
За останні 3 роки Європейська комісія вже надала для розвитку українських селищ та містечок 12 мільйонів євро. Це здійснено у рамках спільного проєкту Євросоюзу та ООН. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, сьогодні у Брюсселі вирішили розпочати другу фазу цієї ініціативи, надавши додатково ще 17 мільйонів євро. Ці гроші мають отримати громади селищ та невеликих міст для розвитку ініціатив у царині охорони здоров'я, довкілля, проєктів із енергозбереження, водопостачання та іншого, говорить перший заступник прем'єр-міністра України з економічного розвитку та торгівлі Андрій Клюєв.
Буде створена комісія, яка ухвалюватиме рішення, які проекти фінансувати. Причому всі пропозиції надходитимуть від місцевих органів самоврядування. У рамках першого етапу вже є ціла низка цікавих проєктів. Насамперед, це стосується енергозбереження та енергоефективності, реконструкції підприємств житлово-комунального господарства та цілої низки невеликих проєктів, що найбільше цікавить і вирішує проблеми місцевого самоврядування.
Пояснив у Єврокомісії Андрій Клюєв. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Філе при цьому зауважує, що саме регіональний розвиток, допомога у першу чергу простим громадянам – це особливо важливий момент розвитку України в її прагненні наблизитися до європейських стандартів.
Дале керівництво країною заключається не лише у реформуванні та покращеннях на національному рівні. Воно ще й у активнішому залученні до управління державою громадян, які можуть впливати на вирішальний вибір соціального розвитку.
Єврокомісар нагадує, що нинішній рік надзвичайно важливий для України і Євросоюзу, бо планується завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та досягнутий прогрес у виконанні плану дій для переходу до безвізового режиму. При цьому Штефан Філе нагадує і про важливість не лише економічних реформ, а й дотримання демократичних принципів.
Успіх угоди про асоціацію залежить не лише від економічного прогресу, який Україна здійснить, щоб наблизитися до ЄС. Вона ще мусить повністю поділяти наші цінності – верховенство закону, повагу до виборчого закону, конституції, свободу зібрань, висловлювань та преси.
Зауважує Штефан Філе. Тим часом саме неузгодженості щодо торговельних та економічних вимог, які виставляють одне одному Київ та Брюссель, були предметом переговорів першого віце-прем'єра Андрія Клюєва із Єврокомісаром із питань торгівлі Карелом де Гюхтом та Єврокомісаром з енергетики Гюнтером Етінгером. Представники українського уряду, зокрема, вважають дискримінаційними запропоновані Євросоюзом розміри квотувань українських сільськогосподарських продуктів. Неузгодженими залишаються питання співробітництва із співдружністю у топливно-енергетичній сфері. До того ж, українська сторона також вважає неприйнятними обмеження, яких вимагають європейські партнери щодо участі українських перевізників на європейському ринку транспортних послуг. Очікується, що остаточні рішення з цих питань будуть ухвалені 20-24 червня у Києві на наступному 17-му раунді переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Зі вступом до Європейського енергетичного співтовариства Україна зробила перші кроки для формування прозорого ринку відновлюваних джерел енергії. Це визнали представники міжнародних організацій, які сьогодні взяли участь у другому європейсько-українському енергетичному дні. Однак, на їхню думку, на цьому шляху її заважають корупція, застаріла електромережа та внутрішні суперечності. Для збільшення питомої ваги відновлюваних джерел експорти пропонують якнайперше створити найкращі умови для інвесторів, які мають намір розвивати альтернативну енергетику. Євген Солонина продовжує тему.
Україна може вже найближчим часом, не змінюючи структуру посівів, виробляти з біомаси 15% від усієї потрібної їй електричної енергії та значну частину автомобільного пального. Такими є розрахунки Європейсько-Української енергетичної асоціації. Зокрема, країна може щороку виробляти 120 мільйонів тонн біогазу. Для порівняння, це третина усіх газових потреб України. Україна робить перші кроки для досягнення таких результатів, але слід подолати ще багато перешкод, заявив журналістам голова правління Європейсько-Української енергетичної асоціації Дейв Янг.
I think we've heard very well today about the challenges with energy security.
Ми нині добре проінформовані про виклики, пов'язані з енергетичною безпекою, поводженням із відходами та корупцією, про низьку довіру до керівництва енергетичного сектору. Необхідно підвищити його прозорість, інформувати людей про те, як працюють енергетичні підприємства. А це, у свою чергу, призведе до збільшення довіри громадян. Те, що уряд запросив нас, ми оцінюємо як перші кроки у напрямку прозорості розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.
To implement this standard in Ukraine.
Міжнародні угоди, до яких долучилася Україна зі вступом до Європейського енергетичного співтовариства, зобов'язують її вже з 1 липня мати національну стратегію розвитку відновлюваних джерел енергії. Така стратегія надалі буде деталізована і міститиме плани створення нових енергетичних потужностей у кожному конкретному регіоні, наголосив голова Державної агенції з енергоефективності Микола Пашкевич.
Таку карту кінця року зробимо, і згідно цієї карти ми будемо...
Таку карту зробимо до кінця року. З неї ми знатимемо, в якому регіоні, в якому обсязі та з якого року ми можемо задіяти наш потенціал відновлюваної енергетики. Якщо робити це хаотично, без адаптації електромереж до електроенергії з альтернативних джерел, то буде перенасичення окремих регіонів та галузей цими потужностями, і тоді інвестиції не працюватимуть повною мірою.
Інвестиції не будуть працювати в повну міру.
Український уряд визнав необхідність збільшувати частку альтернативних енергетичних потужностей та зменшувати енерговитрати на душу населення, які в Україні є утричі вищими, аніж у решті Європи. Однак, незважаючи на можливість трикратної економії, у чинній версії енергетичної стратегії передбачається збільшення виробництва енергії за рахунок атомної енергетики. Як пояснив Радіо Свобода Микола Пашкевич, такого кроку не уникнути, допоки альтернативна енергетика не зміцнила своїх позицій в Україні. Тим часом досвід європейських держав показав, що виробництво енергії з відновлюваних джерел є більш прибутковим, ніж традиційні електростанції, пояснює експерт Європейського енергетичного співтовариства Габріела Крету. Сьогодні Україна вважається найменш ощадливою країною Європи, оскільки має найбільшу частку енергії в кожному доларі національного продукту та найбільший обсяг споживання природного газу на одну особу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. В угорському місті Дебрецені керівники аграрних відомств Європейського Союзу серед іншого сьогодні радилися про те, як уникнути ситуації, що склалася в німецькому місті Гамбург, де виявлено масові отруєння овочами, а півтора десятка осіб померли від небезпечної інфекційної хвороби. Свою тривогу, зокрема, висловив представник Австрії, де зафіксовано два випадки інфекційного захворювання внаслідок споживання імпортованих з Іспанії овочів. Згодом виявилося, що огірки з Піренейського півострова останнім часом постачали також до Чехії, Швеції, Данії, Англії, Голландії і Швейцарії, де вже виявлено хворих. Більше про інформативний аграрний саміт міністрів сільського господарства Євросоюзу в Дебрецені розповідає Василь Плоскіна.
Трагедія, що сталася останніми днями у німецькому Гамбурзі, була наскрізною темою інформативної дводенної зустрічі в Дебрецені. Преса повідомляє про 1200 осіб, що отруїлися через споживання овочів і 15 смертельних випадків. Через погіршення епідеміологічної ситуації саміт спішно залишив аграрний міністр Німеччини, виїхавши додому на надзвичайну нараду свого уряду. Заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства Німеччини Дітріх Кут лише повідомив, що його країна здійснює активну перевірку, де і яким чином сталося зараження. Адже Іспанія вже заявила свій протест, стверджуючи, що не поставляла за кордон інфікованих овочів. Тим часом в Австрії до лікарні потрапили двоє туристів з Німеччини з симптомами інфекційного отруєння. За словами представника аграрно-промислового комплексу цієї країни Рейнгарда Манда, санітарно-епідеміологічна служба Австрії вже видала розпорядження про вилучення з продажу імпортованих з Іспанії огірків. Також не очікують і нових поставок цього виду овочів з Іспанії, повідомив цей австрійський чиновник у Дебрецені. Міністр сільського господарства Люксембурга Роман Шнайдер заявив на саміті, що у його країні випадків цього інфекційного захворювання не виявлено. Щоб запобігти поширенню хвороб, тамтешня влада пішла ще далі, вилучивши з торгового обігу не тільки огірки, але й помідори, імпортовані з-за кордону. Останні два дні в Угорщині теж відбуваються санітарні перевірки овочів, вирощених за межами країни. Але споживачам не слід перейматися тривогою, запевняють офіційні представники. Я розпорядився ретельно перевірити всі партії овочів, які надходять до нас з Іспанії. Досі наші служби не знайшли заражених харчових продуктів, зазначив міністр розвитку провінції Угорщини Шандор Фозекош. Цими днями в Угорщині, подібно до сусідніх країн, пожвавилася торгівля овочами та фруктами, що їх виростили місцеві фермери. Водночас, за розпорядженням санітарної служби країни, з обігу вилучили і знищили близько 2 центнерів іспанських огірків, хоча вони і не містили збудників небезпечного кишкового захворювання. Із п'ятниці ми зробили 154 контрольні проби і не виявили жодного позитивного результату. Пропоную всім споживати вітчизняні овочі. Ми впевнені, що з ними не буде ніяких проблем. Запевняє один із заступників Шандора Фозекоша, Ендре Кардеван. На саміті у Дебрецені всі очікували виступу міністра сільського господарства Іспанії, який мав прояснити ситуацію, що склалася довкола овочів, експортованих до інших країн Євросоюзу. Однак інформація про приїзд іспанського міністра на саміт не підтвердилася. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Після запровадження євро естонці стали ощадливіші.
Жителі прикордонних районів їздять до Латвії, купують там у разі потреби дешевші меблі, алкогольні напої та тютюнові вироби.
Як зберегти культурну ідентичність в умовах глобалізації, литовський поет Томас Венслова радить.
Національне виживе відповідно до того, наскільки живучою виявиться мова. А мова, як видно, виживає.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Українці у світі підтримують засудженого в Мюнхені Івана Дем'янюка, так інформують впливові світові видання. Вони також повідомляють, що у фонді Сімона Візенталя зажурені тим, що українська громадськість послідовно підтримує Дем'янюка. Оглядачі зауважують, що Україна законодавчо озброюється, щоб дати відсіч загрозі торгової війни з боку Росії Володимира Путіна. Конгрес Сполучених Штатів вніс Україну до переліку країн з небезпечним рівнем комерційного піратства. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Впливова американська Washington Post наголошує, що українці підтримують звинуваченого у нацистських злочинах Джона Івана Дем'янюка. Газета інформує, що засуджений німецьким судом за нацистські злочини 91-річний Джон Дем'янюк має мало союзників, якби не українці, багато з яких кажуть, що він став жертвою. Президент Українського конгресового комітету Америки, найбільш впливовою у США організацією українців, Тамара Олексій, каже газеті, що якщо буде якась можливість, щоб відновити його Дем'янюка громадянство Сполучених Штатів Америки, то ми зробимо все можливе для цього. Олексій також додала, він має бути з родиною. Наша сердечна підтримка спрямована до нього і його родини, які зараз розділені. Це жахливо. Син Дем'янюка, Джон Молодший, що живе у США, дякує українцям за підтримку і каже, що якби не стійка підтримка української спільноти в США, то Ізраїль, очевидно, здійснив би свій смертний вирок над батьком. Washington Post повідомляє, що нині Джон Дем'янюк тимчасово живе у німецькому притулку для старих людей і очікує результатів оскарження адвокатам рішення суду у Мюнхені, який 12 травня визнав його винним у причетності до нищення в 43-му році понад 28 тисяч євреїв в нацистському таборі Собібор в Польщі. За вироком суду Дем'янюк засуджений до 5 років ув'язнення, але має пройти процес оскарження рішення суду. Проблема відновлення громадянства США і рішення німецького суду – це окремі справи, і газета цитує федерального суддю у Клівленді, США, котрий каже, що Дем'янюк мусить відбути покарання в Німеччині. Washington Post не знає, яку допомогу могла б надати Джонові Дем'янюк Україна, але при цьому цитує радника президента України Ганну Герман, яка сказала, що Україна як держава, яка зазнала величезних людських втрат під час Другої світової війни, звичайно ж, не може залишатися байдужою до справи Івана Дем'янюка. Тут же американське видання наводить слова доктора Єфраїма Зурофа, керівника ізраїльської філії головного пошуковця нацистів центру Сімона Візенталя, який каже: «Я думаю, що це дуже сумний феномен, коли українська спільнота послідовно підтримувала Дем'янюка, навіть при тому, коли були серйозні свідчення із самого початку, що він був учасником фінального рішення». Washington Post також наводить думки багатьох українців в Німеччині і США, які вважають, що Джон Дем'янюк став жертвою подвійних стандартів з боку німецького правосуддя, суду країни, яка була головним архітектором Голокосту та дозволяє багатьом колишнім нацистам жити там на свободі. Московська независима газета інформує, що Верховна Рада України планує затвердити заходи у відповідь щодо можливих дій так званих шкідливих торгових партнерів Києва. Уряд пропонує парламенту законопроект, який передбачає передбачає навіть ембарго щодо тих торгових партнерів, які притісняють інтереси українських виробників. Дехто з експертів припускає, що ці кроки українська влада здійснює відповідь на заяви російського прем'єр-міністра Володимира Путіна, котрий навесні пригрозив митними бар'єрами в Україні з боку Митного Союзу під егідою Росії, якщо Київ посміє укласти угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Хоча інші експерти сумніваються у можливості таких торгових воєн. Таким були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 1 січня 2011 року Естонія ввела в обіг єдину європейську валюту. Приєднання до зони євро вплинуло на фінансову поведінку пересічних естонців. Зокрема, вони стали ощадливіші. Жителі Естонії менше витрачають коштів і більше роблять внески на приватні депозити в банках. Також естонці погано звикають до євромонет, тому частіше розраховуються за товари та послуги банківськими картками. Докладніше про це Людмила Пилип.
Офіційна позиція керівництва Естонії полягає у тому, що країна виграла від приєднання до єврозони. Прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп каже, що естонці задоволені введенням євро як додатковим гарантом стабільності економіки. Наразі дані Європейської статистичної агенції Євростат свідчать, що перехід Естонії на євро збільшив індекс споживчих цін. Фінансовий аналітик Аніка Паабут вважає, що основною причиною зростання цін стало округлення вартості товарів та послуг при переході з крони на євро. Дослідження, проведене Swedbank, засвідчило, що впровадження євро вплинуло на фінансову поведінку естонців. Люди стали раціональніше витрачати кошти, робити заощадження і частіше розплачуватися за товари та послуги банківською карткою.
За 4 місяці кількість розрахунків картками збільшилась більше, ніж на 15%. У конторах також зменшилась кількість розрахунків готівкою. На мою думку, на цей фактор значною мірою впливає вага монет євро, які кожен відчуває у своїй кишені. Зручніше користуватися банківською карткою.
Каже директор роздрібних послуг Swedbank Ула Ілісон. За її словами, за 3 місяці цього року на 4% зріс обсяг внесків приватних клієнтів. Отже, естонці розуміють необхідність заощадження коштів. Естонські споживачі стали більше часу витрачати на вибір товару. А жителі прикордонних районів взагалі їздять до Латвії, купують там у разі потреби дешевші меблі, алкогольні напої та тютюнові вироби. Поки що в Естонії вартість товару на цінниках вказана в євро та кронах. Наразі більшість естонців до цих пір, здійснюючи покупку, виходять із цін у кронах. У народі говорять про нові та старі гроші. На думку генерального директора Swedbank Пріта Перенса, естонці за майже 5 місяців впровадження євро ще не звикли до нової валюти.
Ми все-таки в течение останніх 20 років привикли думати і сравнювати ціни.
Ми все ж таки за останні 20 років звикли порівнювати ціни в інших цифрах. Це приблизно так, як замість метрів почати вимірювати у футах. У принципі, довжина та ж сама, але одиниця інша. Думаю, що порівняння з кроною на деякий час залишиться, бо залишився емоційний зв'язок зі старими грошима та й звичка також.
Вважає Пріт Перенс. Естонська фірма з обслуговування кредитів Lindfort у результаті дослідження виявила декілька типів естонських користувачів євро. Залежний тип – люди, які легше роблять покупки, бачачи на ціннику менші цифри у євро, ніж у кронах. Цінителі євро як міцної валюти – це ощадливий і консервативний у витратах тип покупців. Тип – зневірені споживачі. Люди, які у новій валютній ситуації почувають себе невпевнено і тому обмежили споживання. Існує також тип осіб, які розраховуються карткою. Вони вирішили відмовитися від використання готівки, бо розрахунки в євро для них виявилися складними. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте Європейську свободу. Для інтеграції української літератури у світові культурні процеси Україні слід працювати над розвитком перекладацької справи. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив відомий у світі литовський літературознавець і поет Томас Венслова. Він також наголосив, що нині в умовах глобалізації для всіх країн гостро постає питання збереження культурної ідентичності. Для цього Томас Венслова радить зайнятися підтримкою мови. Бесіду провела Олена Римовська.
У своїй публіцистиці ви згадували, що литовська національна самосвідомість насправді сформувалася в опозиції до Польщі, з якою у Литви були свого часу тісні політичні зв'язки. Ви можете пояснити феномен такої національної свідомості і культури, які виникають всупереч певному зовнішньому впливу?
У нас, по крайній мірі, 16 віка польське воздіє.
У Литві польський вплив був дуже відчутний, починаючи з 16 століття. І от зараз прийнято говорити про два види литовців. Були так звані старолитовці, чиєю рідною мовою могла бути польська чи литовська, чи навіть староукраїнська, але всі вони називали себе громадянами Великого князівства Литовського, і всі були переважно сполонізовані. Пізніше, у 19 столітті, у нас виникло приблизно те саме, що й в Україні. Національний рух, для учасників якого головним було зберегти литовську мову і відділитися від поляків, причому максимально. До речі, на цей рух справив дуже великий вплив Іван Франко. Наприклад, наш перший літературний журнал вийшов з епіграфом Франка, перекладеним литовською. Зрештою, саме ця течія, яка виникла у 19 столітті, перемогла.
Течення победило.
На ваш погляд, зважаючи на всі глобальні соціокультурні процеси, які відбуваються нині у світі, яке місце в них посідає національна культура кожної окремої країни?
Розумієте, світ глобалізується, але це було в 19.
Звісно, світ глобалізується, але зрештою схожі процеси відбувалися і в 19 столітті. Зараз очевидно, що національне виживе відповідно до того, наскільки живучою виявиться мова. А мова, як видно, виживає. Тут найголовніша роль відводиться поезія, адже мова сконцентрована саме в ліриці. І у Литві, і в Україні поезія є, і дуже навіть непогана. Я впевнений, що цей факт матиме свій вплив. Насправді все вирішує мова, те, як вона функціонує і розвивається. У мене насправді прогноз щодо української та литовської мов дуже оптимістичний. Я впевнений, що вони виживуть.
Які язики виживуть?
Литовський літературознавець і поет Томас Венслова в інтерв'ю Радіо Свобода про те, як зберегти культурну ідентичність в умовах глобалізації. І це все на сьогодні. Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.